វគ្គ5ស្វែងរកគោលដៅផ្ទៃមេឃធំធេងវាស់វែងមិនបានពពករសាត់ប្រាណឥតគោលដៅអាចមានរូបរាងល្អស្អាតតែមួយខណៈពេលក៏ត្រូវខ្យល់ផាត់រសាត់ឆ្ងាយរលីបាត់អស់មិនខុសអីពីក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំដែលបង្ហាញខ្លួនតែមួយរយៈពេលខ្លីក៏ត្រូវរលីបាត់បង់ទៅវិញដោយសារតែការគិតឃើញខុសគ្នារវាងខ្ញុំនិងប៉ារបស់ខ្ញុំពេលដែលប៉ាឃើញខ្ញុំអង្គុយបញ្ចូលសមាជិកក្នុង Facebook រហូតដល់ម៉ោង1ម៉ោង2យប់ប៉ាស្មានថាខ្ញុំជក់លេងកុំព្យូទ័រ laptop មិនគិតគូរដល់ការរៀនសូត្រគាត់ខឹងខ្ញុំខ្លាំងណាស់រហូតដល់ថ្នាក់យកកុំព្យូទ័រយកដៃនិងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបោកខ្ទេចអស់ខ្ញុំពិតជារោគពីអវ័យមករៀបរាប់ពីអារម្មណ៍ជឿចាប់របស់ខ្ញុំនៅពេលនោះមិនត្រូវទេនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំហាក់ងងឹតសូន្យសងក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំក៏រលីអស់ដូចជាអំបិលត្រូវទឹកខ្ញុំតូចចិត្តខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីក៏ប៉ាមិនយល់ពីខ្ញុំហេតុអ្វីក៏ប៉ាមិនព្រមមើលមកខ្ញុំក្នុងផ្លូវល្អខ្លះតែខ្ញុំមិនបន្តប៉ាទេឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបតែងតែចង់ឲ្យកូនបានល្អប៉ាចង់ឲ្យខ្ញុំរៀនចប់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាមុនសិនប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យឪពុកកូនយើងខ្វែងគំនិតគ្នានោះព្រោះតែគោលដៅដែលប៉ារៀបចំឲ្យមិនស្របគ្នានឹងគោលដៅដែលខ្ញុំជ្រើសរើសទីបំផុតទៅខ្ញុំសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសធ្វើតាមក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំដោយសមាក់មករស់នៅភ្នំពេញតែម្នាក់ឯងទាំងគ្មានប្រាក់ជាប់ខ្លួនទេពេលនោះខ្ញុំនៅសល់តែម៉ូតូអាសង់ Sony 2មួយគ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះដំបូងម៉ាក់មិនយល់ព្រមទេតាល់តែខ្ញុំអង្វរច្រើនលើកច្រើនសារទើបម៉ាក់ព្រមឲ្យខ្ញុំចាក់ចេញពីផ្ទះបោះជំហានទៅមុខស្វែងរកគោលដៅដែលខ្ញុំប៉ងប្រាថ្នានោះខ្ញុំបានបោះបង់ការសិក្សាតាំងពីថ្នាក់ទី12ក្តីរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំគឺត្រូវតែរកប្រាក់ឲ្យបានច្រើនត្រូវតែក្លាយជាមនុស្សជោគជ័យឲ្យបានខ្ញុំត្រូវតែក្តាប់ជោគវាសនារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងដៃខ្លួនឯងខ្ញុំបានមកដល់ភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2013ក្នុងវ័យ17ឆ្នាំគឺជាវ័យដែលគ្មានខ្ចីតែក៏ពោពេញដោយធម្មពលភ្នំពេញមិនមែនជាទីកន្លែងថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ស្រងេះស្រងោចតែលតោលឯកោរោគថាមិនត្រូវដូចជាទូកណ្ដាលទន្លេព្រោះមកភ្នំពេញម្ដងនេះគឺមកកែប្រែវាសនាខ្លួនឯងនិងស្វែងរកគោលដៅមិនមែនជាដំណើរកំសាន្តនោះទេខ្ញុំមិនបានទៅពឹងពាក់បងប្អូនសាច់ញាតិណាឡើយដោយខ្ញុំជ្រើសរើសយកសេរីភាពហើយធ្វើដំណើរទៅមុខដោយមិនរាថយខ្ញុំសម្រេចចិត្តត្រូវស្នាក់នៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិចំនួន4នាក់នៅផ្សារតាប៉ាងមិត្តខ្ញុំម្នាក់ធ្វើការនៅកាស៊ីណូមិត្តម្នាក់ទៀតជាអ្នកលេងភ្លេងហើយម្នាក់ទៀតជាអ្នកចាក់សាក់នៅជិតវិមានអៃក្រេតចំណែកម្នាក់ចុងក្រោយជាអ្នកលក់ផលិតផលអាហារបំពន់សុខភាពនិងធ្វើការខាងផ្នែកទីផ្សារនៅក្រុមហ៊ុនដាក់លុយបានលុយឬដែលយើងហៅថា Network Marketing ពេលនោះគោលដៅដែលខ្ញុំស្វែងរកមិនមែនជាគោលដៅពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែមានចិត្តមេត្តាចង់ឈ្នះឪពុកខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យគាត់ឃើញថាខ្ញុំនឹងក្លាយជាមនុស្សជោគជ័យម្នាក់តាមវិធីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តលក់ម៉ូតូបានប្រាក់ជាង1000ដុល្លារយកមកទិញផលិតផលអាហារបំពន់និងដាក់លុយចូលក្រុមហ៊ុនដាក់លុយបានលុយទាំងអស់គ្មានសល់ប្រាក់ទុកសម្រាប់ចាយវាយនោះឡើយជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងតែដើរតាមមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលនឹងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដាក់លុយបានលុយមិត្តខ្ញុំម្នាក់ៗដល់ម៉ោង2យប់បានចូលសម្រាកចំណែកខ្ញុំឲ្យតែម៉ោង10យប់ខ្ញុំគេងលក់បានហើយតែព្រឹកក៏ក្រោកលឿនជាងគេដែរពួកគេក្រោកយឺតៗណាស់ព្រោះតែរវល់ធ្វើការដល់យប់ជ្រៅអ្នកខ្លះម៉ោង1ឬម៉ោង2រសៀលឯណោះទើបក្រោកទើបខ្ញុំត្រូវកោពោះរងចាំញ៉ាំបាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិថ្ងៃដែលខ្ញុំបានហូបឆ្ងាញ់ជាងគេគឺថ្ងៃអាទិត្យនៅព្រះវិហារកូរ៉េនៅទឹកថ្លាដោយមិត្តខ្ញុំ3នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់គឺជាគ្រឹះបរិស័ទខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយកព្រះគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់និងព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងការដឹកនាំជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលដែលជីវិតខ្ញុំលំបាកតែតោលគ្មានអ្នកស្រឡាញ់រាប់អានសូម្បីតែអាហារបរិភោគក៏គ្មានតែចំពោះព្រះវិហារគ្រឹះបរិស័ទបានផ្ដល់អាហារឲ្យខ្ញុំរៀងរាល់សប្តាហ៍ជាចំណែកមួយជួយជ្រោមជ្រែងពេលដែលជីវិតខ្ញុំលំបាកបំផុតនៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំស្គាល់ពីទុក្ខលំបាករបស់អ្នកក្រីក្រខ្វះខាតទាំងដែលឪពុកម្ដាយខ្ញុំជាគ្រួសារមានមធ្យម មិនមែនជាអ្នកខ្វះខាតអ្វីឡើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងវាស្ថិតនៅលើយើងអាចអត់ធ្មត់តស៊ូមោះមុតរកផ្លូវដែលចេញពីការលំបាកបានដែរឬក៏អត់ខ្ញុំសន្យានឹងខ្លួនឯងថាទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏មិនពឹងពាក់ម៉ាក់ប៉ាដែរគឺត្រូវតែតស៊ូឲ្យដល់ទីបំផុតខ្ញុំពិតជាច្របូកច្របល់លែងដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវដើរទៅណាបន្តទៀតឬត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីជោគជ័យដល់គោលបំណងមិត្តខ្ញុំម្នាក់ដែលជាអ្នកលេងភ្លេងនោះតែងតែឆ្លៀតបង្រៀនខ្ញុំលេងហ្គីតានៅពេលយប់ពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញធ្វើឲ្យខ្ញុំមានជំនាញមួយនេះរហូតមកទល់នឹងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនចង់ក្លាយទៅជាអ្នកលេងភ្លេងអាជីពអ្វីទេបើធ្វើជាអ្នកចាក់សាក់ដូចមិត្តម្នាក់ទៀតខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរចំណែកឯការងារនៅក្នុងកាស៊ីណូវិញខ្ញុំរត់តែមិនចង់ធ្វើទៅទៀតព្រោះខ្ញុំស្អប់អ្នកលេងល្បែងខ្លាំងណាស់ពេលនោះប្រាក់ដែលមានតិចតួចខ្ញុំបានដាក់ចូលក្រុមហ៊ុនអស់ទៅហើយខ្ញុំសំឡឹងប្រាក់ចុងក្រោយ 10,000 រៀលដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃខ្ញុំគឺជាប្រាក់ដែលមិត្តម្នាក់បានឲ្យមកខ្ញុំពេលដែលយើងខ្វះខាតបែបនេះប្រាក់ 10,000 រៀលពិតជាមានតម្លៃណាស់ខ្ញុំក្តាប់ប្រាក់នេះជាប់នៅក្នុងដៃប្រាក់នេះអាចឲ្យខ្ញុំចំអែតក្រពះបានត្រឹមតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃបន្តទៅទៀតនោះខ្ញុំច្បាស់ជាដាច់បាយហើយភ្នែកខ្ញុំសម្លឹងហាងលក់បាយមួយនៅជិតវត្តកោះដោយអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងទីនេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់មកញ៉ាំបាយជាប្រចាំនៅពេលដែលខ្ញុំមានប្រាក់ហើយម្ចាស់ហាងក៏គាត់ស្គាល់ខ្ញុំដែរយូណាទៅខ្ញុំដាច់ចិត្តចូលទៅសុំគាត់រត់តុកពីព្រឹកម៉ោង7ដល់ម៉ោង11ហើយសុំត្រឹមតែបាយញ៉ាំពីរពេលគឺពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់តែប៉ុណ្ណោះដោយមិនយកប្រាក់ខែអ្វីទេគាត់ក៏យល់ព្រមឲ្យខ្ញុំធ្វើការជាអ្នករត់តុកខ្ញុំត្រេកអរណាស់ហើយកាន់តែជឿជាក់ថាទោះជាកលៈទេសៈណោះក៏ដោយជីវិតនៅតែមានផ្លូវសម្រាប់អ្នកដែលខំប្រឹងប្រែងដើរចេញពីភាពតក់ច្រកខ្ញុំដឹងថាផ្លូវដែលខ្ញុំដើរទៅនោះពិតជានៅវែងឆ្ងាយណាស់នៅមានផ្លូវដាច់ស្ពានបាក់ភ្នំខ្ពស់ជ្រោះជ្រៅច្រើនកន្លែងទៀតដែលខ្ញុំត្រូវឆ្លងកាត់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីដរាបណាខ្ញុំនៅតែព្យាយាមអត់ធ្មត់និងជំនះឧបសគ្គឲ្យបាននោះគោលដៅនៅខាងមុខប្រកាសជារងចាំខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំដាក់ប្រាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុន Network Marketing ដាក់លុយបានលុយនោះប្រាក់កើតបាន100ដុល្លារក្នុងមួយអាទិត្យដែរតែខ្ញុំមិនតន់ដកនោះទេពេលខ្ញុំដើរតាកតងណែនាំអតិថិជនពីរបៀបរកប្រាក់បានច្រើននោះហាក់ដូចជាមិនមានលទ្ធផលល្អសោះធ្វើឲ្យខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាតើហេតុអ្វីទៅការពិតទៅរបៀបរៀបចំខ្លួនឲ្យបានសមរម្យថ្លៃថ្នូរក៏ជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការតាកតងផងដែរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្វែងរកចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនហើយក៏ហ៊ូសចិត្តនឹងខ្លួនឯងដែរព្រោះខ្លួនខ្ញុំនេះមិនខុសអីពីគីងគក់ដែលលក់ថ្នាំស្រាយនោះទេខ្លួនឯងស្លៀកពាក់ខោមិនខោអាវមិនអាវសក់ក៏លាបពណ៌ក្រហមបែបក្មេងស្ទីលរួចហើយដាក់ណែនាំគេពីវិធីរកប្រាក់ឲ្យបានច្រើនតើនរណានឹងជឿជាក់ខ្ញុំនោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនជាថ្មីរៀបចំការស្លៀកពាក់ឲ្យបានស៊ីវិល័យលះបង់ចោលសម្លៀកបំពាក់ចាស់និងការលាបពណ៌សក់បែបក្មេងស្ទីលកាលពីមុនចោលអស់ជីវិតត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកអ្វីដែលល្អប្រសើរជាងមុនបើគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរប្រៀបដូចជាយើងនៅស្ងៀមត្រឹងមួយកន្លែងមិនព្រមដើរទៅមុខដូចនេះដែរកន្លែងដែលខ្ញុំស្នាក់នៅពេលនោះគឺស្ថិតនៅម្ដុំផ្សារតាប៉ាងជាន់ទី2ទីនោះស្ងាត់គួរឲ្យខ្លាចហើយសម្បូរទៅដោយអ្នកជក់ថ្នាំញៀនរស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងតែធ្វើដំណើរមកផ្ទះជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅម៉ោង8យប់រាត្រីមួយមិត្តរបស់ខ្ញុំជាប់រវល់គ្រប់គ្នាម្ល៉េះហើយខ្ញុំក៏ត្រូវត្រឡប់មកផ្ទះវិញតែម្នាក់ឯងខ្ញុំឡើងចណ្ដើរយឺតយឺតទាំងអារម្មណ៍ស្រងេះស្រងោចនៅពេលបាននៅជុំជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមិនសូវនៅផ្ទះនឹកម៉ាក់ប៉ុន្មានទេព្រោះចេះតែមានរឿងជជែកគ្នាពីនេះពីនោះបន្លប់ចិត្តនឹកទៅបានប៉ុន្តែរាត្រីនោះហាក់ដូចជាមានប្រភ្នូលមិនល្អសោះខ្ញុំហាក់មានអារម្មណ៍រសាប់រសល់នឹកម៉ាក់ខុសពីធម្មតាពេលនោះអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំដូចជាស្ងប់ស្ងាត់យ៉ាងចម្លែកមិនខុសអីពីរលកស្ងប់មុនពេលព្យុះសង្គ្រាមមកដល់នោះទេក្រាន់តែឡើងដល់មុខបន្ទប់ដែលខ្ញុំស្នាក់នៅភ្លាមខ្ញុំដឹងថាមិនស្រួលបាត់ទៅហើយព្រោះមានមនុស្ស3នាក់កំពុងនៅទីនោះសូម្បីតែមើលមុខពួកគេក៏ខ្ញុំមើលមិនតាន់ផងពួកវារហ័សណាស់គ្នាវាម្នាក់ដាល់ខ្ញុំអស់ប៉ុន្មានដៃរួចស្ទុះមកចាប់ច្របាច់កខ្ញុំរុញទៅគៀនជញ្ជាំងហើយសម្លុតខ្ញុំមិនឲ្យស្រែកពួកវាគំរាមថាបើខ្ញុំហ៊ានស្រែកវានឹងសម្លាប់ខ្ញុំភ្លាមគ្នាវា2នាក់ទៀត ជាអ្នកលូកហោប៉ៅរបស់ខ្ញុំយកទូរស័ព្ទនិងប្រាក់អស់រលីងកំថាឡើយដោះទៅស្រែកសំបីតែដកដង្ហើមក៏ខ្ញុំដកមិនរួចចង់ផុតដង្ហើមទៅហើយព្រោះចៅនោះច្របាច់កខ្ញុំខ្លាំងពេកខណៈនោះខ្ញុំភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងហើយគិតថាខ្ញុំច្បាស់ជាស្លាប់មិនខានឡើយព្រោះត្រចៀករបស់ខ្ញុំហឹងអស់ទៅហើយដល់នាទីចុងក្រោយនៃជីវិតអ្នកដែលខ្ញុំគិតឃើញមុនគេនោះគឺម៉ាក់របស់ខ្ញុំដែលគាត់ខំតស៊ូលះបង់ជីវិតដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានរស់រានមានជីវិតនៅលើលោកនេះតែទីបំផុតខ្ញុំបែរជាមកបាត់បង់ជីវិតដោយសារចោលប្លន់ទៅវិញខ្ញុំស្មានមិនដល់ថាថ្ងៃដែលខ្ញុំលះម៉ាក់ចេញមកស្វែងរកគោលដៅជីវិតគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលខ្ញុំលះម៉ាក់រហូតគ្មានថ្ងៃត្រឡប់វិលវិញបែបនេះសោះគ្រានោះក្នុងចិត្តខ្ញុំសោកស្ដាយផងអស់សង្ឃឹមផងខណៈពេលដែលជីវិតឃ្លាតឆ្ងាយពីសេចក្តីស្លាប់ត្រឹមតែមួយចម្រៀកសរសៃសក់ប្រៀបដូចជាដុំថ្មដ៏ធំត្រូវបានចងព្យួរដោយសរសៃអំបោះដ៏តូចឆ្មាខ្ញុំគ្មានត្រូវការអ្វីទៀតឡើយពួកវាចង់យកអ្វីក៏យកទៅចោលខ្ញុំសុំត្រឹមតែជីវិតរស់ប៉ុណ្ណោះនៅតែបន្តិចទៀតខ្ញុំផុតដង្ហើមទៅហើយស្រាប់តែវាដកដៃចេញពីកងរបស់ខ្ញុំដោយសារគ្នាវាយកប្រាក់និងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានអស់ហើយរួចពួកវាក៏នាំគ្នាចោះទៅក្រោមវិញយ៉ាងលឿនព្រោះពេលនោះដង្ហើមខ្ញុំចង់ផុតភ្នែកព្រិលអស់ទៅហើយចំពោះចោលទាំងអស់នោះខ្ញុំនៅចាំបានត្រឹមតែសក់ក្បាលក្រញាញ់របស់អាមេធំដែលច្របាច់កខ្ញុំប៉ុណ្ណោះហេតុការថ្ងៃនោះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមេឃពិតជាធំធេងណាស់កូនចាបដ៏តូចមួយដោយរូបខ្ញុំចង់ហោះហើរស្វែងរកក្តីសុបិនមិនមែនជាការងាយនោះឡើយចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំរស់នៅក្នុងផ្ទះម្ដុំផ្សារតាប៉ាងទាំងភ័យខ្លាចពួកនោះជាពួកបានសង្គមជាអ្នកជោគម៉ានៅចិត្តម្ដុំនោះដែរដែលកាលសម័យនោះពិតជាសម្បូរពួកអស់នេះណាស់តែជីវិតពិតជាគ្មានជម្រើសច្រើនឡើយសម្រាប់យើងជ្រើសរើសខ្ញុំត្រូវតែបន្តរស់នៅទីនោះដោយរៀនជំនះភាពភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាននៅពេលនោះគឺឈប់មកផ្ទះតែម្នាក់ឯងទៀត។